koloretan esten eta balioak transmiti duten saiatzen dira Bizkaiko Eleizbarrutiko ikastetxeetan hezkuntza fina lau haizetara edatzen eta sektore horretara, eremu horretara urreratu gura izan dugu. Nerea Begoña, Bizkaiko Eleizbarrutiko ikastetxeen sareko burua, geurean daukagulako. Nerea, egunon, eta ondo etorri?
Egunon, guztioi.
Zelan zauz?
Ondo, ondo, oinera, guraldi paregabea. Hemen gagoz, azizke, ondo.
Azteko, zifrak haitik galdetzen hasiko nahiatzu, bakizu kasetarioi numeroak eta zenbakiak asko guztetan jakuzala. Zenbat familia, zenbat ikasle eta zenbat irakasle egongo litzatekez gaur egun zeuen sare horretan?
Ba, begira, 18 ikastetxe gara, 12.700 piku, 800 ikasle dira, eta 1.100 irakasle, bueno, irakasle eta irakasle direnak ez, hor ba, konserjea, eta administraziokoak eta dara. Hortik itxora bera.
Zeuen hezkuntza zentroak lurralde osoan zehar eskualde diferentetan sakabanatute dauz eta atzo Euskadiko aurrematrikulazioaren behinbeineko datu batzut gitxigura berako datu batzuk emone basan Begoña Pedrosak hezkuntza sailburuak esanaz 200 ikasle gitxiago zenbatu dirala pasan barikuan amaitu san aurrematrikulazioan hezkuntza sailburuak esaten eban 500 gitxiago itxaroten zirala eta tira datuak ez dirala intxarrak. Zeuenean zelan joan da?
Ba, egia da, nahiko ondo. Bueno, ikusi behar da herri-herri, ez da? Hor herrietan pisuak eta etxe bizitza dagozan herrietan, ba hor askoz behobeto, eh? Horretan ez dugu igerri batzutan igual askundea bai igerri dugu, ez? Baina beste batzutan, ba kostaldeko herrietan eta etxe bizitza gitxi eta hor jaiotze gitxiago dago, gazteak ez dagozalako. Baina orokorrean nik esanike, bueno, ba neko, bueno, posik edo bintzat, bueno, itxaroten gendu zan aurre matrikulean izandako entrevistak eta gurasoekin egindako harrerak ba, gurera etorri direla.
Beraz, dinosu zentro batzutan berakadea egondala eta beste batzutan gorakadea.
Bai, berakadea da bi edo hiru gitxiago ukitea. Ez da berakada, hemen badakizu gabizela danak justo, ez? Baina ez da izen berakada handia bez. Eta batxutan, herria handietan igoera aukidugu bebai.
Uh-huh. Kostaldeko adibidierik emon zinke, dinot, ze kostaldea
Markine, zabala? Markine, olako herrietan, gero herrietan enkarterritan bebai, ba, horretan herrietan, ba, hori, ba, ikusten da, batez ere etxe bizitzarik eta gazterik ez dagoan lekuetan, ba, hor jaiotzak mugatuak dagozala, eta hor horretan ez gagoz bakarrik, eskola publikoa edo kasu batxutan bebai, ba, beste bai kristau eskolakoa edo ikastola bat dagoenean, ba claro, bi edo hiru pertson ikastetxe dago, orduen diferentea da. Baina adibidez Bermeon esan daikegu gurea Sagrado Corazonekoa ba bueno, espero genduan igezbe nahiko dato onak izan ebasan eta urten be bai. Ikastolea dago, eskolea dago eta bueno, gureak oso emaitzonak izan ditu.
Eta Bilbo handian, holan uria handietan?
Ondo, egia da, bai hemen Bilbon dekogu Iparragirre, hori betiko moduen beti dago topera, hor gainera barematu egin behar izaten da, itxaron zerrendan gelditzen dira. Artxandapen be oso ondo, ikastolan, eta Begoñazpin be ondo. Otxarkoagakoa beti izaten da bestera baterakoa, hor DBH-koak ikasleak dira, baina horrek normalean bigarren aukerako ikasleak izaten dira, ez? Orduan, ba, ikastetxe arruntetan, ba, ekainan eta horre euren emaitzen arabera, ba izaten da hor igoera haundia, ez?
Atzo Begoña Pedrosak hezkuntza sailburuak irrati publikoan egin eutzen alkarrizketa horretan, matrikula biziari buruz egiten eban berba. Hau da, ikasturtea hasi eta gero, egoten diran matrikulak izaten dira. Nerea, honek matrikulek gero eta eragin handiagoa dabe, hau da, gero eta ume gehiago sartzen dira epe horretan?
Bai, badiru, bai, egia da, hori izan lehen, banaka batzuk izaten ziren, ez? Hori etxe aldatzen zirenak, lanagaitik, gaur egun egia da, hori, atzerritar jente potentea etorten dala, asko etorten dala, ez? Orduan, bai, edozein momentutan, normalean barikuetan, eskolaratze batzordea batzen da delegaritzan, gure kasuan Bilbon, eta hor, desbideratu egiten da, bez horrek, igual gurasoak berton lanean dagozanak, seme alabak euren herritik edo atzerritik ekartzen da bezbertora, eta hori goteoa urtean zehar emoten da, bai bai, edo zein momentutan.
Atzo jakin genduame bai, hezkuntza sailak emondako datuak dira, gero eta ume etorkin gehiago dago zala, 2020an eskoletan ume etorkinen kopurua 110%koa zan, eta hiru urtera, 2023an 115%koa. Joera ikusita, hortik gora, egongo gara orain, 2025an. Azken hiru urteetan, segregazioari aurre egiteko matrikulazioetan araudi barria egonda, zelan funtzen hau izan dauela, esango zen duke?
Bueno, nik uste dut hasieran, bueno, jokatu eben era zorrotz batetan, hau da, itxi esan euskuen lekuak itxi behar genduzala, hori, eskolaratze batzordetik etorten ziren ikasleentzat eta urtean zehar gotea horrentzat, baina gero realitateak, osea, hori praktikan ikusten dozunean, ikusten dozu, osea, etorten direla, baina ez horren beste, ez? Orduan, orain izten dira, ba, bai, zenbaki batzuk, baina, bueno, normala dan moduen, ez? Eta ia da, ba, bai, etorten direla, eta nik uste dut, momentu honetan, nahiko askoz biobeto funtzionatzen dagoela, hasieran baino.
Joerea ikusita, atzo be, Begoña Pedrosak esaten eban, segregazioaren kontrako neurri barriak aztertzen da bizala, epe jakin bat barru aurkeztuko da bizala, neurri barri horrek, zer itxaroten dozue, zeure ustetan araudia zelan findu beharko litzateke?
Nik uste dut hor, a ber, badago momentu honetan lehen klaseko egozan zenbaki kopurua asko jaitsi da. Ez? Orduan, bebai ikusi behar dira nora heltzen diren, ez? Ez berdine da, normalean etxe bizitzak egoten diren lekura joaten dira, ez? Orduan, horretan lekuetan aztertu, zer gertatzen dan, zenbat etorten diran, eta horrek ikastetxeak tratamentu berezi bat euki beharko leuke. Egia esan gaur egun ikastetxetara etorten jakuz, ikusita dago Jaurlaritzatik hartzen emoten dozkuen dirua ez dala nahikoa, ikastetxe, itunpeko ikastetxe bat, de konfinez ezinua ona izen arren ez da euneko euna, ez? Legea betetzen joan doan einean hori helburua dago, baina momentu honetan ez dago hori, eta horrek etorten direnak ezer ordaindu barik etortzen dira, eta hola hartzen dugu, badakigu jente hori zeruan goian lurrean bera datorrela, eta horre pertsonak gainera gu Elizbarrutiko ikastetxeak izenda eskuzabalik hartzen dugu, ez? Baina nik uste dut horrek beste era bateko antolamentua behar dauela. Alde batetik ikusi non nora etortzen diren, ez? Euren etxetik hurbilen dagoan leku batera, ez? Eta gero horrek ikastetxeak olako ikasleak datozenak ze eratako erantzuna emoten deutzon. Hori be preminazkoa da guretzako. Ze inoiz ez gara ez dugu planteamenturik egin ez hartzeko, ez? Beti egon gara eskuak zabalik. Gertatu izan dana, ba, horrek laguntzak behar dabela, era guztitako laguntzak, gainera ikastetxe baten hainbat proiektu, ekintza, osagarri egiten dira, eta horrek ez dagoz finantziatuta Jaurlaritzaren aldetik. Orduan, horre guztiape, eurepe eskubide guztia deukie era horretako ekintzak egiteko. Orduan, hor badago begiratu behar dan edo aztertu behar dan kontu bete.
Hezkuntza sare batzutan, hezkuntza zentroen arteko fusioak emoten dabiltz, lehentxago aitatu dozun jaiotze jatxieraren ondorioz, olakoak gertatzen dabiltzalako, hezkuntza zentro batzuk, oso ume gitxigaz geratzen dabiltzalako, eta sare publikoan berbarako, Ermuan eta Portugaleten hasi dira pare bat fusio egibihurtzeko prozesuak hasten. Zuen erabe hori helduko dela uste dozu?
Gurean heldu zan. Osea, orain agertu da komunikabideetan, ez? Orain Itunpeko ikastetxe biren artean egindan fusioa lehenengoa izan dela, ez? Guk oindala pare bat urte, Santurtzi.
Bilbon beha, aitatu dugu sare publikoa, baina Bilbon beha, Itunpekoan
begon da, hori da. Orduan guk, oindala bi urte, aurten da bigarren urtea, ba egin gendunea fusio bat, ez? Santurtzin, ez? Horregoa Nik Jas de la Cruz, ez? Eta Patronato Santa Eulalia. Orduen batu egin ginen. Egia da fusioak bide bat hori zen daiteke, egia da fusioak, ez? Baina batzutan oso gatsa da, ez? Oso gatsa da. Alde batetik ikastetxeak ez dagozelako bata bestearen ondoan, ez? Orduan ikastetxe bat da hartzailea eta bestera joan behar direnak, ez? Orduan familiek hori sarritan batzutan autobusa jarri behar da. Orduan ez da hain erreza. Gero beste alde batetik ere fusioak oso ondo azaldu behar dira. Hezkuntza proiektua oso ondo azaldu behar da familiei, ez? Eta familiak egin behar dauzana da, erabat maite mindu proiektua barriagaz, ez? Fusino bat emoten danean, proiektu barri bat emoten da.
Ez da, eraikin biren arteko batzea eta ja?
Ez. Da, proiektu eraikitzaile bat egitea bi ikastetzen horren artean, ez? Eta hori proiektu hori gurasoia azaldu barriak ondo, eta proiektu horregaz bat egin behar dabe, eh? Familiak euren eskubide auki behar dabe, euren semealabentzat, eurenik proiektu, hezkuntza proiektu aukeratzeko, horren defentzailean eta horren arabera nik uste dut ikastetxeak olako gauza bat egiten dugunean oso ondo prestatu behar dela familiek arruntasun bategaz hartu da erabaki dagien gure daben bertora joan, ez? Eta proiektu barri horrek euren gogokoa izen behar da, ez? Eta normalean hori ondo egiten danean badakit gatsa dala, ez? Gatsa dala, baina hori ondo egiten danean eta gero azken baten erabakia gurasoena da, eta horrek erabaki behar dabe nora eroan edo no zein da euren semealabentzat proiekturik eta egokiena.
Ikaslek zientzia gaitasunetan hobera egin dabela, esan barri dabe ebaluazio diagnostikoek. Euskera gaitasunean ordea okerrera egin dugu. Lehentasuna eta foko azken horretan jarri beharko litzateke la uste duzu?
Bai, nik uste dut euskera gainera ikusita lehen berba egin duguna eta zenbat kanpotar eta etorkin etorriko diren hori bai da gure ardura bat, ez? Eta ez bakarrik ardura bat Bilbo handian edo herri handietan euskeraren erabilera asko areatu, ba beti zen da, bueno, ba euskeraren eukidogusan ostopoak edo, eh? Gaur egun herri txikietan ere izaten da, ez? Zergaitik ba datorren jentea logiko ba asko Hego Ameriketakoak dira, beste batzu beste herri batzuetakoak, segun norasoa zen, afrikarrape bai, bueno, ez? Orduan kaleetan ere, herri euskaldutan ere, herri euskaldunetan bebe ikusi dugu, bueno, ba gaztelaren kasu batzutan gaztelaren erabilera handiagotu egin dala, eh? Berez nik uste dut tratamentu berezia behar dagoela, ez? Nik uste dut hor ikastetxeak alegin handia egin dugula ingelesa atzerritarrizkuntza moduen lantzen, ez? Eta gaur egun nahiko emaitz onak daukaguz ikastetxetan ingelesaren arabera, nik uste dut euskeragaz horbe lan berezi bat egin behar dugula, ez? Eta era berezi baten tratatu behar dugula.
Berbalapiko programea aitatzen eban atzo Begoña Pedrosak eta Muskizen be egon zan hango ikastetxe baten Berbalapiko programeari buruz berbetan, hau da, eremu erdaldunetako ikastetxeetan ikasleen umen auskotasuna, euskerazko auskotasuna lantzeko eta aurreri auspo eragiteko proiektua izango litzateke. Ez dakit, zeuen sareko ikastetxeren bat horbe dauen edo antzeko proiekturik jarri barko litzateken maiganean.
Bai, egia da momentu honetan hori aztertzen gabiz, ez? Gu badakizu gurekin Labairu Fundazioa bebai hor dagoala, ez? Momentu honetan gabiz neurtzen euskera maila daukagun, ez? Zuk aipatu dozu moduan diferentea da markine baten edo Muskiz baten, ez? Orduan horretan barne froga batzuk egiten gabiz, ikusteko ze maila dagoen eta jakiteko ikastetxetan be ze eratako laguntzak eskini behar dutzagun, ez? Ahozko hizkuntzari, idatziko hizkuntzari, ulermenari, bueno, pos horretan gabiz, bai.
Gernikara aurreratuko gara, jasotakoa jaso, Bizkaiko Leizbarrutiko kultur erakundeen taldeak emoten dauen saria izaten dalako, eta urton, Gernikako San Fidel ikastoleak jasoko dau. Bakea eta berradizkidetzea izeneko gaia, hori erabilita kontzeptu horrek oinarri izan da, hezkuntza zentroek, bideoak egin behar izan da bez, ikusentzunezkoak sortu, eta Gernikako San Fidelekoek eroan dabe aurtongo saria. Aurton aukeratutako gai horretaz, bakea eta berradizkidetzeaz nerea, gaztei begira segogo eta egingo zenduke.
Bueno, a ber, bakea beti izan dugun gai bat ikastetxetan landu egin duguna, ez? Hori gazteak beti dira honetan begiz argiekin ikusten dabe, begi garbiekin, ez? Orduan honetan nikuzteot errisagoa dela gaztei azaltzea. Olako gauzak eurek inongo bizipen barik landu dabelako, ez? Eta hori errezagoa da, gainera edadea berabe, bada edade polita, eureke guda honekin edo planteamiento honekin bat egiten dabenak, orduen erresa da. Eta gainera gogoetak egitea urekin oso aberasgarria da, ez? Ikusten dugunean ez guri gertatu jakuna hemen, ez? Hainbat urtetan, ez? Baizik eta hori bat da, eta gero beste batzuk, gerra zibila, eta munduan dagozan gatazkak, eta, bueno, euren planteamientoak ikustea eta entzutea beti da, oso polita, eta gainera gu pentsatzen dugun baino hausnarketa sakonagoak egiten da beste.
Bagoizeko 9:00etarako 7 minutu baino ez. Nerea Begoña, Bizkaiko Leizbarrutiko ikastetxen sareko burua, eskerrik asko aurre matrikulazio kanpaina igaro eta egun gitxira gurean egotearren, eta sorterik onena ikasturtearen azkeneko faseari begira.
Eskerrik asko hemen egoteagaitik eta aukera emoteagaitik.
Hurrengo arte ondo izan.
Agur.
Goizeko izarretan.